Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana Il Bhagavad Gita, Tawiasa.
Fit-nashil kapitlu li jismu Bhakti Yoga, il-yoga tal-ima. Bhakti hija l-idea tal-ima. Arjuna jibda biex jistaqsi mistoqsija. Ejwam satata yuktaja bhaktas tuam parja pusatej. Minu l-ahjar fl-arfin ta' xin il-yoga? Jej ċapja aksharam aw jaktam, teixam kej yoga wittamah. Mini ime ku jadurak b'devozzjoni u breqqa li ma titħarrikx? Jew mini imu jadura l-etern mhux manifest u allura bladeer? Hawnhekk Arjuna qed jiġbdilna l-attenzjoni għal żewġ tipi ta' bnedmin li ġew diskussi fil-kapitli ta' qabel. Wieħed minn dawn il-bnedmin huwa l-yogi, jiġifieri il-bniedem illi għandu disċiplina u li qed jgħix biex jipprova jimmanifesta dik id-disċiplina biex irawem devozzjoni ta' dak li huwa l-aħjar, dak li huwa l-aqwa. U l-bniedem lieħor huwa dak li bis-Sanskrit jissejjaħ upasaka, jiġifieri bniedem illi huwa kif naqbad ngħidha, huwa mitħla tas-servizz tal-għamil u pasana, jgħidulu bis-Sanskrit, tal-għamil illi huwa dejjem qed jipprova jpoġġi l-għalmu tiegħu biex jaraf dak li huwa etern imma fis-sura tiegħu li ma tidirx, jiġifieri qed imur lil hemm minn dak li huwa manifest, qed jipprova jgħaddi lil hemm minn dak li huwa ovvju u tanġibli u qed jipprova jiffoka fuq is-sura tal-assolut biex inpoġġuha b'dan il-mod illi hija awjakta, illi hija immanifestata, illi ma tidirx, illi m'għandix dehra. Min hula l-aħjar qed isaqsi Arjuna? Allura dan id-diskors qed jixħed din is-sitwazzjoni fejn għandna fil-kultura tal-Oċċident aħna nagħmlu differenza bejn il-filosfu, jiġifieri dak li għandu l-imħabba għal Sofija, dak li għandu l-imħabba għall-erf, u il-bniedem saċ, il-bniedem għaref. Il-bniedem għaref, l-imħabba għall-erf, inkarna, l-imħabba għall-erf, il-bniedem għaref, jiexa, saret parti minnu. Krishna iwieġeb bl-istess mod, jew b'mod simili. Jiġbdilna l-attenzjoni tagħna għal yoga u l-yogin. Imbagħad jgħidilna jagħmel din id-differenza bejnietom. Pereżempju, meta jitħaddet fil-vers 3 dwar dan il-bniedem l-għaref, jgħidilna imma dawk l-oħrajn li biħsibijiethom u b'femthom bl-qiegħda jikkuntemplaw dak li ma josforx, dak li ma jinbidilx, dak li ma tistax tfissru il-mhux manifest, dak li dejjem ikun imma li ma tistaqgħad taħseb fih, dak li ma jinbidilx, dak li qatt ma jsir ħaġa oħra jew xi ħadd ieħor. L-etern meta jerbħu ħakma fuq is-sensi tagħhom, dawk li bir-reqqa u bil-qis ifittxu l-ġid tal-ħlejjaq kollha, dawk biss ikunu li jaslu sandi. U hawnhekk Krishna qiegħed jurina x'tip ta' bniedem hu dan il-bniedem l-għaref. Tiġbidni partikolarment il-frażi fejn jgħid dak li qatt ma jsir ħaġa oħra jew xi ħadd ieħor. din l-idea ta' xiħat iħor. Tfisser li jekk memx xiħat iħor, allura dat tip ta' bnidem dak li jaraf huwa il-jien in-nifsi, il-jien in-nifsi kullum kien, il-jien in-nifsi fil-firxa kollha tiegħu. Memx liħor, jiġifieri memx dak li jiġi l-ewwel u memx allura dak li jiġi l-aħħar. Liħor huwa dejjem dak li mpoġġu l-aħħar, li lem minn dak l-ambitu li narfu bħala il-jien in-nifsi huwa dak li huwa liħor. U Krishna għal dawn l-upasaka jew upasa akshara upasaka jsejħilhom, jiġifieri għal dawn in-nies illi qed jaħdmu ħajjithom bħala qed joffru ħajjithom bħala servizz, bħala għotja għal dak li huwa mhux manifest, għal dak li huwa mhux materjali, mhux fid-deher. Dak li huwa materjali dejjem għandu limitu, allura jekk hemm mejda u hemm siġġu, hemm il-limitu tal-mejda u hemm il-limitu tas-siġġu u dawn iż-żewġ limiti ta' dak li jagħmel il-mejda u dak li jagħmel is-siġġu jiddistingwuhom. Dan din hija d-dinja manifesta, din hija d-dinja sensuali illi nesperjenzaw b'dak li naraw, b'dak li nisimgħu. Imma għal dawn in-nies din id-dinja sensuali issir qisha dinja tal-ħirsa, issir qisha dinja tad-dellijiet. Is-siġġu jeżisti, il-mejda teżisti, imma is-siġġu il-mejda jiġifieri din l-idea ta' dak li huwa hawn u dak li huwa ieħor jeżistu bħal dellijiet. Jiġifieri għandhom eżistenza imma m'għandhomx realtà aħħarija. M'għandhomx realtà illi tiddistingwibbli, illi tiddifferenzja il-wieħed mill-ieħor. Allura dawn huma nies partikolarment speċjali. Iżjed il-qudiem ser ovvjament ser jgħidilna iżjed dwarhom. U distinti minn dawn in-nies hemm it-tip ta' nies l-oħra illi Krishna jsejħilhom yogin u Arjuna isaqsih dwar dawn ukoll. U Krishna dwar il-yogin. Yoga hija id-disciplina. Yoga hija is-sistema li twassal lil dak li jkun biex jasal biex minn dak li jaraf sensualment, minn dak li jaraf b'mod materjali, jasal għal xi ħaġa iżjed raffinata u jibda jirfina s-sensibilità tiegħu, jibda jirfina s-sistema tiegħu, l-umanità tiegħu biex jibda jersa aktar qrib ta' dawn l-oħrajn illi għalihom m'hemmx il-jien u l-ieħor. Allura il-jogin jgħat fit-triq lejn l-erf u f'das-sens aħna nitkellmu fuq il-bniedem illi qed jistħarreġ fil-filosofija, l-imħabba tal-erf. U l-kelma bħakti li huwa t-titlu ta' dan it-12-il kapitlu hija l-kelma li appuntu fis-Sanskrit tfisser l-imħabba. U allura hekk se jiffoka fuq dawn il-ħbieb tal-erf. Kif insejħulhom aħna. U li jsejħilhom yogi u fil-vers 6 jispjegalna x'tip ta' bnedmin huma dawn. Imma dawk li jaduraw lili jgħid hawnhekk. Fil-waqt li jiġħdu u jerħu l-għamil kollu tagħhom għandi. Jiġifieri dawn qed iwettqu, qed jagħmlu l-affarijiet, imma mhumiex qed jagħmlu dawn l-affarijiet tagħhom esklusivament. Issa iżjed il-qudiem naraw eżattament x'jgħid dwar din il-ħaġa Krishna. Ġifieri rajna fit-tieni kapitlu illi meta qed jgħid jiġħdu u jerħu l-għamil kollu tagħhom għandi, dan huwa tip ta' għamil fejn wieħed pereżempju qed jitħaddet kif qed nagħmel jiena issa, imma jitħaddet u jaraf illi dak it-taħdit huwa għodda illi u fih innifsu kapaċi jieħu pożizzjoni li jara qed taħdem. Allura jaraf illi dak it-taħdit jaraf illi l-emil, jaraf illi l-verb jiġifieri, jaraf illi l-kreazzjoni, l-ħolqien, dak li huwa l-ħin kollu f'attività eterna, mhuwiex qed isir minnu n-nifsu bħala individwu, imma qed isir minn dawn il-guna illi diskutejna fit-tielet kapitlu. Allura jgħidilna imma dawk li jaduraw lili. fil-waqt li jiġħdu u jerħu l-għamil kollu tagħhom għandi u jqisu lili bħala l-aqwa u l-ewlieni. Fil-waqt li jimmeditaw biħsibijietom u bfemtom fija u bjoga u breqqa ta' qima għalija biss għal dawn li l-ħsib u l-fema tagħhom jiġbruha fija biss ħesrem jiena nsir il-ħellies tagħhom partħa u nifdihom mill-oċean tal-mewt u l-ħajja mis-samsara. Dan huwa vers verament sabiħ, dil-frażi nifdihom mill-oċean tal-mewt u l-ħajja mis-samsara. Din l-idea ta' samsara hija idea ingranata sew fil-filosofija indjana. Samsara tfisser dak li l-ħin kollu qed jinbidel, tfisser dak li jeżisti fl-ispazju u fil-ħin, tfisser dak li joħloq id-distinzjoni bejn il-jien u l-ieħor, bejn l-ewwel u l-aħħar. Dan huwa qed jaraħ bħala oċean. Din l-idea ta' oċean hija interessanti għax f'dan il-kapitlu ser jgħidilna li dawn il-jogin jippratikaw tip ta' eżerċizzju li huwa l-meditazzjoni u x'imkien ieħor filosofi oħra jispjegaw kif il-meditazzjoni hija dak l-eżerċizzju li twassal l-arfien tagħna li l-hemm mill-wesat oċeaniċi tal-ħolqien li qed jinbidel il-ħin kollu. Allura jekk hemm it-tempesti fil-wiċċ tal-oċean, jekk hemm it-tifrik tal-mewġ, jekk hemm il-ħalel, jekk hemm ir-rieħ, jekk hemm il-maltemp, il-meditazzjoni bħal dik il-ħuta li kapaċi tinfett l-isfel mill-wiċċ tal-oċean u f'daqqa waħda wara ftit issib is-skiet il-kalma alla volja hemm it-tempesta. Fil-wiċċ hemm dan is-skiet, hemm din il-kalma, hemm din il-ħemda fil-qieħ tal-qieħ tal-oċean. U allura għaddejna li l-hemm mill-finijiet kollha, mill-movimenti kollha, mit-tempesti, mill-ħalel, mill-irjieħ li jiġru fil-ħolqien li huwa din il-ħaġa moħġaġa. Allupasana. Allupasana l-ħolqien huwa donnu del, huwa donnu immaġni, huwa donnu ħiel ta' xi ħaġa distintament materjali, huwa ħiel ta' dan. Appuntu l-kelma ħaġa bil-Malti hija ovvjament relatata mal-kelma ħeġġa u allura qed nitkellmu fuq ħuġġieġa, qed nitkellmu fuq sens ta' viżjoni. U għall-upasana il-ħolqien huwa din it-tip ta' viżjoni, għall-jogin il-ħolqien huwa ftit iżjed materjali u ftit iżjed reali, imma qiegħed fil-medda, qiegħed fil-mixja biex jibda jaraf illi fil-fatt dan il-ħolqien mhuwiex solidu ta' skemm wieħed jaħseb li hu. Is-soliditat tiegħu allura hija relattiva. U il-filosofija tal-jogin hija filosofija illi tgħaddi li l-hemm mir-relattiv, li l-hemm mir-relattiviżmu u tipprova tistħarreġ l-assolut. Nax il-kapitlu Bhakti Yoga, il-yoga tal-qima. Arjuna għal Minu l-aħjar fl-arfin ta' xin il-yoga? Min imek u jadurak devozzjoni u breqqa li ma titħarriċ?
jew min imu jadura l-etern mhux manifest u allura bladder. Is-sit l-imqaddes Shri Krishna wieġeb.
Dawk li jiġbru ħsibijiethom u l-fehma tagħhom fija. Dawk li bir-reqqa u bid-devozzjoni jikkuntemplaw lili monija b'fidi li ma bħala. Dawk fl-opinjoni tiegħi huma l-aħjar jogin. Imma dawk l-oħrajn li biħsibijiethom u b'femthom bla qiegħda jikkuntemplaw dak li ma jawsfux, dak li ma tistax tfissru li mhux manifest, dak li dejjem ikun, imma li ma tista' qatt taħseb fih, dak li ma jinbidilx, dak li qatt ma jsir ħaġa oħra jew xi ħadd ieħor, l-etern. Meta jerbħu ħakma fuq is-sensi tagħhom, dawk li bir-reqqa u bil-qies ifittxu l-ġid tal-ħlejjaq kollha, dawk biss ikunu li jaslu sandi. Il-ħidma bla qiegħda u tbatija ta' min jiġbor ħsiebu u femtu f'dak li ma jidhirx huwa akbar bil-bosta peress li dak bla der ikun hand tassew diffiċli li tilħu ħlejqa monija bil-ġisem. Imma dawk li jaduraw lili fil-waqt li jiġhdu u jerħu l-għamil kollu tagħhom għandi u jqisu lili bħala l-aqwa u l-ewleni, fil-waqt li jimmeditaw biħsibijiethom u b'femthom fija u b'yoga u b'reqqa ta' qima għalija biss, għal dawn li l-ħsieb u l-fehma tagħhom jiġbruha fija biss, ħesrem, jiena nsir il-ħellies tagħhom partħa u nifdehom mill-oċean tal-mewt u l-ħajja, mis-samsara. Iġbor fija u orbot ħsiebek u femtek miegħi biss u raġuni tiegħek taqlaħiex minni u bla dubju ta' xejn li min issa l-quddiem int tgħix fija biss. Jew jekk inti ma tkunx kapaċi tpoġġi ħsiebek u femtek fija bla qiegħda, allura, permezz tal-abhjasa yoga, il-yoga tat-taħriġ bla qiegħda, fittex li tasal sandi Dhananjaya. U jekk issib li lanqas dan ma tista' tipprattika, allura bir-reqqa u bla qiegħda wettaq ħidmitek kollha f'ġieħi. Jekk il-ħidma tiegħek tista' twettaqha f'ġieħi, tasal sal-qdusija. U jekk lanqas dan ma tkun kapaċi twettaq, allura b'ħakma sħiħa tiegħek innifsek fil-ken ta' devozzjoni lejja, erħi u itlaq u rrinunzja kull frott ta' kull għamil. Tassew li t-tarif u aħjar mill-prattika, u aħjar mill-tarif aqwa hija l-meditazzjoni. Aqwa mill-meditazzjoni tkun ir-rinunzja ir-riħi tal-frott tal-għamil li ħessrem iġġib magħha slim. Min ma jobot l-ebda ħlejqa minu dħuli u jader kollox, minu ħieles mill-irbit tal-qalb u mill-egoizmu, għal min l-uġieħ u l-gost ipoġġihom f'keffa waħda, min għandu sabar, dejjem ħieni u meqjus fil-ħsieb u l-fehma, min għandu ħakma fuq innifsu u l-konvinzjoni tiegħu tkun sħiħa, min ħsiebu u raġunar tiegħu huma fija biss u jkun għażiża lija, min minħabba fih id-dinja ma titnikkitx u min ma jitnikkitx minħabba fid-dinja, min hu ħieles mill-ferħ, mill-lejra, mill-biża u mill-għali ikun għażiż għalija, min hu ħieles minn kull xewqa safi jilħaqlu bla interessi, bla nkwiet u kapaċi jerħi u jirrinunzja għal kull ma jistħoqlu u għal-kull ma jista jiġbor minn kull għamil. Minn iqim li jekk, ikun għaziza lija. Minn la jifraħ, la jobot, la jali, la jixxenna. U jirrinunzja kemm għat-tajjeb u kif ukoll għal-ħażen. Minn iqim li jekk, ikun għaziza lija. Min ma jurix wiċ bieħor u la mal-ħbib u lanqas mal-edewwa u la meta jingħata l-ġieħ u lanqas meta jkun immaqdar. Min jibqa' l-istess kemm fil-kesħa u kif ukoll fis-sħana, fil-gost u fin-niket. Min ikun ħieles mill-irbit tal-qalb u min għalih it-tifħir u t-maqdir iqishom bindaqs. Min hu sikert. Kuntent bliju, bla għamar, uħsiebu fentu sħaħ, mimli ima. Bnidemek, ikun għaziza lija. Dawk li tassew isegwu u jgħatu ġieħil dir regola ta' erf bla temma u mimli jinfidi, bil-reqqa jarawni u jarfuni, lili, laqwa, lewlini. Dawn hekk tassew li jkunu leżes għalija.
B'hekk, fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad, fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni, fil-ħila tal-arfien tal-jien innifsi, fit-taħdita ta' bejn is-Sid Divin Sri Krishna u l-Prinċep Arjuna, jintemm it-tnax-il kapitlu imsemmi Bhakti Yoga. Il-yoga tal-ima. Għadwejxta sarwa bhutanam, majtra karuna ejwa ċa. Nir mamow nir hankara,
Sama duh ka sa ka kshami. Sam tushtah satatam yogi. Yatatma dhrida nishchaya. Mai arpitamano budhir. Yo madbhakta sa mei priya. Hawnhekk għandna żewġ versi illi il-vers 13 u 14 li jgħidu hekk. Min ma jobot lebda ħlejqa għadwejxta sarwa bhutanam. Bhutanam huma l-ħlejjaq. Ma jitraħ karuna ejwaċa minu dħuli u jgħader kollox. Il-kompassjoni għawek. Għed nitkelmu fuq il-kompassjoni. Sarwa bhutana majtraxċa. Għandu kompassjoni lejn kull ħlejqa. Nir mamow, nir ahankara. U għawek għanna il-kelma ahankara. Di il-kelma ahankara hija kelma importanti ħafna fil-filosofija. Għanna traduzzjoni tagħha laxka, najdula ego. Il-jien, ma aħankara hija iżjed mill-jien, aħankara huwa il-jien l-ammil, aħam jien li jagħmel kara. Sama duħka sukħaħ kxami, jiġifieri l-istess fl-uġieħ u fil-gost. Ħieni dejjem, sam tuxtaħ sa tatjam, dan il-jogin li tħaddet dwar huwa ħieni dejjem. Jatatatma dri dħani xċajax, konvint u għandu ħakma tijaw innifsu. Ma ji arpitama na budhir. Budhi huwa l-element ewlieni tal-konvinzjoni u għawek Krishna jgħidilna il-konvinzjoni tijaw tkun sħiħa u għandu ħakma fuq un-nifsu u ħsiebu u r-raġunar tiegħu huma fija biss u jkun leżes għalija. Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.